Ještě v loni v červnu předpovídal, že se staré časy před pandemií už nevrátí, že přibude práce na dálku a začnou velké změny. Platí to tedy pořád? Opravdu bude víc práce na dálku? A skutečně se nebudou lidi chtít vracet do kanceláří za kolegy? Bude nám stačit online komunikace a sdílení dat? A dají se rady pro kvalitní komunikaci v pracovním prostředí nasadit třeba i do domácnosti? Tak to mě také zajímá. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Hovory.
A zdravím také Vladimíra Tuku, kouče z institutu nebo společnosti Neuroleadership. Vítejte u nás, dobrý den.
Děkuju, dobrý den.
Tak kam nebo jak se komunikace mezi lidmi od začátku pandemie posunula?
Jsou věci, které se nedají nepozorovat, a jsou věci, které zůstávají stejné a jsou nepozorovatelné. Tak ty, které se nedají nepozorovat, tak je to, že kde je to možné, tak komunikujeme na dálku. A to i my dva tady sedíme na dálku a běžně lidé se dneska i baví na dálku, ale to, co mám zejména na mysli, tam všude, kde to je možné, tak lidé přecházejí na technologickou komunikaci. To znamená prostřednictvím Zoomu, prostřednictvím videokonferencí.
A způsob komunikace právě na dálku ve virtuálním prostoru změnil se nějak? Bavíme se spolu třeba lapidárněji nebo naopak obšírněji, aby mě ten, který je na druhé straně toho přijímače, aby mě dobře pochopil?
To záleží na tom, jak kdo přistupuje k té technologii samotné. No, mnozí lidé mají z ní obavy. A pokud jste v mocenské roli, tak ztrácíte kontrolu, protože vidíte lidi jenom na té obrazovce a navíc jste příliš často jenom ve své hlavě. Ale na druhou stranu, ona ta obrazovka právě díky tomu, že to není jenom audiokonference, že to není jenom na naslouchání, ale je to také na tom, že vidíte, tak se mnohdy ta komunikace stává daleko intenzivnější, protože vy na té obrazovce se díváte z očí do očí. Furt si díváte z očí do očí, pokud nesledujete sama sebe.
Ale pozor, a to na poradách není? Skryjete se tam za něco?
Co myslíte?
Vlastně nevím. Asi máte pravdu.
Je normální, že na těch poradách, sice jsme spolu, ale jsme spolu fyzicky, ale nejsme spolu duševně. Tady do značné míry musíme být. Ono, tam jsou taky další triky, že lidé se dívají jakoby do toho zeleného světýlka a píšou si tam něco. Ale ta komunikace jako taková, ono byl větší strašák, než jakou se ukázala realita. Realita je taková, že pokud jste rozumná a najdete si i čas na to, abyste si popovídala o jiných věcech, než jenom pracovních, tak se vztahy upevňují a ta komunikace je i příjemnější. Samozřejmě nenahradí toto švitoření u kávičky, že si sedneme a povídáme, jak bylo. Ale i tak se můžete zeptat, jak bylo o víkendu, jak bylo včera, jak se vám daří, co vám jde, kde si potřebujete něco, kde si potřebujete popovídat víc, jo, jak doma. A to všechno zůstává. Ten lidský rozměr u lidí zůstane, jestli se bavíme po telefonu nebo přes videokonferenci nebo napřímo. Toho se nezbavíme, naštěstí.
Když mluvíme o proměnách komunikace, tak nejenom o těch virtuálních, jestli třeba v té komunikaci a v řeči navzájem nejsme víc podráždění, jestli se tohle neukazuje a neprojevuje po tom roce.
Tak osobní zkušenost nemám, ale dovedu si představit a podle těch informací, které já mám, určitě ano. Ne všichni umí nakládat s technologií a umí pracovat virtuálně. Ono při té virtuální komunikaci je také potřebné, abychom nesledovali jenom cíle, výsledky, úkoly a chci to dělat tehdy a teďka, jelikož vás nemám tady v kanceláři, tak vás budu mít stále na mailu nebo na videu. To je špatně.
Ještě jedna věc mě zajímá. Abych se změnám flexibilně přizpůsobila, co mám tedy podniknout? Jak se mám nastavit? Jak se mám zařídit?
Příliš dbáme na to, abychom zvládali všechno. Ono je to o tom, že v běžným životě my máme pocit, že musíme zvládat všechno a nějak to zvládáme. V tom virtuálním sama víte, že tady máte plnou hlavu starostí s tím, aby všechno klaplo, aby všechny rozhovory klaply. Teď vám běží starosti doma, starosti o děti, starosti o domácnost, starosti tam a všechno to je na vás. Nemusíme všechno stíhat. Ono je důležité právě abychom dokázali velmi dobře selektovat. Na jednu stranu, abychom zvládli ten stres, který je vyvoláván tou zásadní změnou, tou nezvyklostí celé té situace a tím, že tady je nejenom, řekněme, sociální hrozba, že se nemůžeme vídat, objímat a tak dále a že nemůžeme spolu na párty a tak dále, to je jedna věc a ta druhá je fyzická. Samotná nemoc. Takže ono to na nás na jednu stranu působí, to znamená, snižují se nám naše kognitivní kapacity. My nejsme schopni si dobře promyslet, protože jsme hodně ve stresu a pod tlakem. A na druhou stranu, každá nová situace vyžaduje tomu, abychom se na ní dokázali zamyslet. No a tak nesmíme dělat všechno, protože jinak to nezvládneme.
Pane doktore, a jak rychle jste se přenastavil vy?
Tak, jak to říkají i ve světě, že to, na co jsme se chystali roky, jsme zvládli za týdny, dokonce opravdu za týden, tak my jsme s celou mojí společností i já sám jsme byli během týdne na online. Jelikož máme zkušenost, že dlouhá léta pracujeme na online, protože celá ta naše práce je v tom, že jestliže chcete se něco naučit a něco hlubšího naučit, tak to nemůžete se naučit jeden čas a pak dlouho nic, a pak zase nějaký čas, a že potřebujete kontinuální pozornost na to, abyste zvládala. Takže my už jsme zvyklí na online, ale tak jsme přešli i tam, kde jsme online neměli, tak jsme přešli na online a funguje to.
Občas mám pocit, že se mi ztrácí motivace. A myslím, že v téhle době v tom taky nejsem sama. Co tedy dělat, když cítím, že mě motivace k tomu, co dělám, ať už v práci nebo doma, pozvolna opouští?
Tak je důležitý věc, co je motivace. Častokrát ta demotivace je spojená s tím, že se nám ztrácí vidina budoucnost. Jo, když jsme v tom tunelu, nevidíme ani to malinký světýlečko, tak máme pocit, že jdeme nikam. Jo, častokrát je to beznaděj. Tam je pár věcí, které pomohou. Jednak ta zásadní změna nás přiměla k tomu, abychom dělali věci jinak. Ale my nemáme na ně rutiny. To znamená, když si vytváříte rutiny, takže vytváříte si nějakou strukturu, kterou náš mozek má rád a my pak máme nějakou, o něco se můžeme opřít. Další věc je, a to nejenom v práci, ale i v soukromí, mít dobře promyšlené proč. To znamená, proč ty věci dělám? Dělám to pro děti, dělám to proto, abych něco přinesl světu, abych byla fit, abych tady byla dlouho. Má to smysl. Prostě, když si vezmete Frankla, on říká, to je nádherné, on tam říká, i to utrpení mělo smysl. Každý z nás jsme museli vědět, jaký smysl má to utrpení. Takže i teď, pokud nám to utrpení dává smysl a víme, proč to děláme, tak ty věci zvládáme snáze. Není to lehké, ale snaží.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
A naším hostem je dnes coach Vladimír Tuka z Institutu Neuroleadership. Mám pocit, že home office nahrává prokrastinaci. Jak se tedy pustit do toho boje s oddalováním běžných úkolů? A nebo i těch zásadních?
Důvody prokrastinace nejsou spojeny ani s home office, ani s čímkoliv jiným, ale většinou jsou spojeny s tím, že se jedná o něco většího, na co potřebujeme mít kapacitu, na co se potřebujeme zamyslet. A mně se zdá, že velmi často to, co my děláme, jako řekněme chybu, budu takhle takovou kategoričtější. Co děláme jako chybu? Že my mrháme našimi mentálními kapacitami. Máme pocit, jako že náš mozek je stejně výkonný kdykoliv přes den. A ona to není pravda.
Kdy je nejvýkonnější?
Nejvýkonnější je, když je odpočatý. Když znovu nabere energii, většinou to je ráno. Většinou. A jsou lidé, pro které je nejvýkonnější mozek v noci, to říkají ty sovy, že jo? Ale ty skřivánci po ráno. No a tak místo toho, abychom se pustili do mailů, do všelijakých drobností, tak se pusťte do velkých věcí. A to je jedna věc. Ta druhá věc, pokud máte něco velkého před sebou a tudíž to odkládáte, protože to opravdu vyžaduje obrovskou kapacitu, tak další z takových těch triků je rozčlenit si to. Rozčlenit si to na menší části. Není to nic, co bychom dávno nevěděli, jenom to neděláme. A je toho tolik, co víme a neděláme, že je to až zarážející. Takže ona prokrastinace pak v momentě, když máte pocit, že to, co vypadá jako obrovské, zvládnete, že si to rozčleníte, že na to jdete s plnou silou, když máte plnou kapacitu, tak pak nemáte co odkládat.
Aby se daly manažerské metody a poučky aplikovat nejenom v práci, máte nějakou metodu nebo nějaký způsob, pane doktore, aby se toto všechno dalo aplikovat i v domácnosti?
Co mě velmi zaráží, je, jak poměrně striktně oddělujeme práci od soukromí. A teďka otázka je, je-li tomu opravdu tak. Jestliže to soukromí je ta doma, je opravdu tak nabíjející a to v práci je tak strastiplné. Já si myslím, že tomu tak není. A to zásadní, co je dobré mít na paměti, je, že jak doma v soukromí, tak i v práci jsou lidi. Lidé mají své lidské potřeby. A to nejsou jenom ty, kteří se podle Maslova říká, jako, že se musíme najíst, potřebujeme teplo, potřebujeme pití. To všechno ano. Jo, to. Jenomže ten náš mozek potřebuje ještě něco jiného. Potřebuje taky, abychom měli pocit spolupatřičnosti. A když máme ten spolupatřičnosti, patříme k sobě, mamina může ty svý kluky obejmout, teď si sněvá to a teďka ví, že jsme ta rodina, že oni si nemusí všechno dělat podle toho, jak si ta matka nebo otec vymyslí a že mají trošku volnost a i víc volnosti a třeba i někdy maličkost, že tam mají některé i pevné věci, které jsou stále, není tam chaos. Takže to jsou všechno lidské potřeby, které, když budete naplňovat, tak se budete cítit dobře tam i tam. A když se budete cítit dobře, a to je zase takzvaná in-group motivace, tak vy budete myšlenky druhých zpracovávat jako své vlastní. Jo, to znamená, budete si nad nimi zamýšlet, nebo naopak, pokud budete dělat něco, co se těm dětem, nebo vám, nebo partnerovi nebude znelíbí, že to je vošklivý, tak vás bude brát jako někoho, kdo je venku, mimo, a vás vůbec nebude poslouchat. Nebudou. Takže ono se to je základ jakékoliv komunikace, jestli jste v práci nebo doma. A pokud respektujeme právě tyto lidské potřeby, tak si vytváříme předpoklady, protože si budeme rozumět.
Kolik k vám, pane doktore, přišlo třeba během pandemické doby učitelů, pedagogů, kteří potřebovali pomoci a posunout někam dál? A ptám se proto, jestli existuje nějaký jednoduchý recept na to, jak udržet celou třídu v naprosté pozornosti kontinuálně 45 minut.
Pedagogové a učitelé vůbec školství z jakýchsi příčin o coaching je malý zájem, nevím jestli, ale já s tím jsem se setkal s velmi malým zájmem. Na našich webinářích chodí hodně učitelů, ale že by se některý z nich chtěli učit, jak koučovat děti, jak je respektovat, jak respektovat to, že oni mají svůj svět a že oni jednají jenom ve svém světě podle sebe, podle toho, a že se nechovají podle paní učitelky, není špatně, je to jenom jinak. A že potřebuje, i tam je dohoda. Jo, samozřejmě je tam řád, tam je celá řada jiných věcí, jiných aspektů, ale to, že já mám pravdu a vy se ji musíte naučit, že to je jedna jediná pravda, to je právě ten nesmysl, který pak dělá z toho, že ty lidi, že ty naše děti nejsou schopni se v praxi uplatnit. To mě mrzí.
A co by mělo být tedy v současné době prioritní, a opět to tedy vztáhnu třeba právě na to školství, i když nejenom nutně na oblast školství, je to rozvoj kritického myšlení nebo schopnost komunikace na všech úrovních?
Já mám dojem z toho, co jsem zatím vypozoroval a taky načetl a zavnímal, že to zásadní bude a je, abychom velmi dobře porozuměli smyslu toho, co máme dělat a děláme. Pokud porozumíme smyslu, vlastně oč nám jde, proč věci děláme, tak pak už se nám snáž bude hledat i jak.
Kdo mi to má, pane doktore, vysvětlit? Jak mám přesvědčit svého 10letého syna, že matematiku má skutečně smysl se učit? Paní učitelku dlouho neviděl, spolužáky dlouho neviděl, už cítí, že to možná asi nikdy k ničemu nebude.
Přesvědčovat někoho o smyslu je hrozně těžký.
Jak mu mám vnuknout tu myšlenku, smysl to opravdu má, ale musíš si na to přijít sám.
Tak, a jak daleko jednodušší, jaký smysl vidíš ty v tom, co ti tobě přinese, kde ty vidíš přínosy pro sebe toho, co děláš. V čem je ta matematika, v čem ti může být přínos? Jak vyřešíš tuhle situaci bez toho, že budeš znát? Jak si spočítáš, jestli tě někdo nevošidil? Na úrovni toho děcka, nebo to vždycky ten smysl není v tom, že budu někoho přesvědčovat, ale aby se sám sebe přesvědčil, aby si našel, aby si zodpověděl ty situace, které jsou v jeho světě, a našel si pro ně ten smysl. Že ta pak, stejně tak, jako já jsem se naučil matiku, protože jsem potřeboval projít ve škole a měl jsem pocit, že jsem, jak říkal Werich, blbost humanitní, teda, že jsem oběť humanitní blbosti, tak já jsem se to naučil. Já jsem nechápal, když jsem se naučil všechny ty logaritmy a tohle. A bylo to potřeba. Vnitřně. Smysl to mělo.
Zajímá mě, koho je jednodušší koučovat, jestli děti anebo dospělé.
No, to nevím. To vám takhle přesně neodpovím. Koučoval jsem i malého kluka 8letého s jeho maminkou, to jsem chtěl, aby toho byla, protože přeci jenom je to závažná věc. A byl fantastický. Opravdu nádherný, jak ten kluk si přemýšlel. Protože o tom koučování je o přemýšlení. O tom, a už to malé, relativně malé děcko má svůj svět a nějak v tom světě se pohybuje a nějak ho vidí, nějak ho vnímá, a to je to zásadní. Stejně tak jako dospělí, také mají svůj svět. A to nejzásadnější je to, že oni se nikdy nebudou chovat podle nás. Oni si jenom mohou inspirovat. Případně si převezmou to, jak jim to přikážeme. Pak si to udělají podle sebe. A my se strašně divíme.
Stále je s vámi Český rozhlas Plus, pořad Hovory, a naším hostem je dnes Vladimír Tuka, kouč. Když se spojím s koučem, tak aby mě někam dovedl, aby mě posunul, jak poznám toho, který se mě snaží jenom ohromit, podsouvat mi svoje názory a svoje způsoby na to, jak řešit něco, bez ohledu na to, co já skutečně potřebuju. Jak to rozliším? Mám vůbec šanci?
Jednoduchá rada. Vyzkoušejte si to.
Víc lidí, víc koučů.
Víc koučů si vyzkoušejte. Vyzkoušejte si toho, kdo vám bude sedět. Víte, mezilidská komunikace je postavená, jak jsme si říkali, na těch potřebách, a je tam taková ta jemňoulinká hladinka té důvěry. Jo, ta se velmi rychle zčeří a najednou vidíte, s tím člověkem nechcete mít absolutně něco společného, nebo někoho od prvního pohledu říká, ja, to je ono, tady já se... Proč? No, protože vy potřebujete přemýšlet do hloubky, o sobě, otevřít ty své myšlenky. Vy ho neotevíráte koučovi, to je dobrý vědět, vy ho otevíráte sobě. Vy si mnohý myšlenky, které říkáte v přítomnosti kouče, ani sobě neřeknete. Ale protože vidíte, že to má smysl, tak si potřebujete říct tyhle ty věci. A vy potřebujete tomu člověku důvěřovat.
A je tedy dobře říct si věci nahlas?
Určitě je to užitečné, určitě je užitečné se někdy i slyšet.
Jak se člověk stane koučem, pane doktore?
Musíte mít ráda lidi. Stačí mít ráda lidi, ale ne opičí láskou, že budete pro ně dělat ťuťuťuňo, to je o ničem. Že opravdu vidíte v nich, že mají na to, aby byli tím, kým chtějí, že hold to bude něco stát, budou muset pro to něco udělat, a vy jim neslevíte. Ale jste tam proto, aby oni díky vám, nebo s vámi, ne díky vám, s vámi uspěli. A když máte tuhle tu lásku k lidem, tak se můžete stát koučem.
Takže je na místě nějaká konstruktivní kritika, i když mluvíte s člověkem, kterého koučujete a máte ho někam dovést.
A já vám řeknu, většina těch lidí ví, že dělají hlouposti. Tak já se jich zeptám na to, jak sami hodnotí tu či onu situaci. A porovnání vlastně toho, co dělali, s jakým výsledkem. Jo? Vlastně, takže oni si dokážou velmi dobře sami říci. Ale na druhou stranu, konstruktivní kritika, pokud i ta má své místo, a je dobré, abychom ji uměli dělat způsobem, který opět respektuje sociální potřeby lidí.
Jak tedy potom já poznám, že koučování už mi stačilo, že už vím, kudy se vydat, jak na to, a že prostě už nastal ten moment, kdy svého kouče nepotřebuju?
První věc je ta, kouč není terapeut, kouč nemá pacienty. Kouč má klienty, se kterými se domlouvá nejenom, o čem se budou bavit a kam se dostanou, ale za jaký čas. To znamená, my víme, naše koučování skončilo. A pokud vy budete mít zájem, a já chci, Vláďu, ještě chviličku si s váma povídat, že co to znamená chviličku, vyjasníme si, řekneme se dobře, tak se ještě setkáme párkrát.
A podle čeho stanovujete tu délku?
To je i zkušenost, pak taky i dohoda. Jestliže chcete nějakou hlubší změnu, tak asi víte, že hlubší změna nenastane ze dne na den. A taky si řeknete, no já bych tu změnu potřebovala už na léto, abych mohla jít v bikinách na pláž. No tak máte limit. Jo. A nebo zase já potřebuju, protože nastupuji do nové role, potřebuju to mít tehdy a tehdy. Nebo já potřebuju tyhle věci zvládat tak a tak, mám tam nějakou představu o čase. Dobře, tak budeme pracovat podle toho času. No a jinde to je zkušenost, kdy víme, že třeba některé záležitosti trvají rok a jim řeknu, podívejte, chcete-li opravdu uspět, tak vám nezbyde, než se připravit na to, že budete intenzivně na tom pracovat rok.
Mm-hmm. Člověk sobě určitě musí být pravdivý. Jak říkáte, neměl by se asi bránit nějaké konstruktivní kritice, měl by být otevřený. Jak přísní jste na sebe vy, pane doktore, v tomto ohledu?
To jste mě teďka dostala. Já vám to neumím říct takhle. Já mám jinou metodu, jak se koriguju. A ta metoda je, já si každý den ráno úplně zasvěží nejsvěžejší mysli, dám kávičku a píšu si deník. Píšu si vlastně hlavní myšlenky, které mi jdou vlastně k sobě, podařilo, nepodařilo, jak je, co je. A to je taky taková psychohygiena. Mně to se zdá pomáhá. A pak já mám ve své firmě, pokud se týče toho, jak já si vyvolávám, nebo jakým způsobem já pracuji sám se sebou, mám zařízeno, že děvčata se mohou, mají svolení a dokonce je o to žádám, aby mi dali kritickou zpětnou vazbu. To se nepovedlo, co se jim líbilo a naopak, co bych chtěl, aby bylo jinak. A to je docela šikovná věc, protože jednak jsem si o ní zažádal, to znamená, já to nebudu brát úkorně, že mi některá z nich najednou říká, Vláďo, to si zblbnu, to je to si tak, asi, ale já jsem si o ní zažádal, čili jsem otevřen, už to je ta první věc, a oni mi říkají i co se jim líbí a zároveň, co bych měl dělat jinak. Takže to má velký účinek a mně se to líbí.
Vy jste 10 let působil v diplomacii, potom jste působil ve velkých národních korporacích. Nelitujete toho, že jste se vlastně postavil na druhý břeh?
Ta lítost ani nikdy nepřišla. V životě si všechny události stejně převyprávíte tak, aby ladili s tím, kde jste dnes. Takže já, když se dneska zpětně ohlížím a vidím i tu cestu k tomu, kde jsem dnes, k tomu koučovi a možná si někdy vzpomenu nebo přečtu ty staré deníky, kdy si říkám, kde jsem pochyboval o tom, jestli jsem se pustil na tu správnou cestu, protože ježišmarja, jak já to dám, tohle je to náročné, kde budu schánět klienty. Tak dneska už mám ten příběh převyprávěný jinak. Jo. Je postaven na tom, co se mi dělo v Lounech, když jsem na gymnáziu, přešel jsem z venkova, měl jsem takovou tu pověst, že se učím, protože jsem musel dohánět, no a tak tam byli takoví ti měští, ty moudří, kteří říkali, no jo, tuka, nedostatek inteligence dohání pílí. A to mě zůstalo do konce života. Takže říkal jsem, prostě to není o ničem jiném, než celý život mě vlastně provází píle, no a tak pak, když se pro něco rozhodnu a vytrvám, jakože jo, tak jsem tam, kde jsem a nelituju ničeho v životě.
A já nelituju ani jediné minuty z toho uplynulého rozhovoru. Naším hostem dnes byl kouč Vladimír Tuka z Institutu Neuroleadership. Děkuju za to, že jste si udělal čas.
Děkuju vám taktéž.
A Nadežda Hávová se těší zase příště. Český rozhled.